Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Бағдарламаның кезекті беріліменен сіздер тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Йеменнің оңтүстігіндегі қарулар Әден бұғазында соғыс тоқтатты. Әрі Сауды Арабияның жарастыруымен үкіметпен сұхбат өткізуге ұнады. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды. Англияның Еуропа одағынан келісімсіз шегінбеуі жайлы айтыс 9-шы айда жүргізіледі. Ақыштың сыңар жақтылық зорекерлік әрекеті дүние жүзі базарының аумалы төкпелі жағдайын ушықтырды деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1900 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Сегізел армиясы Бейжіңде талан-таражылық істеді. 1922 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Шунгу коммунистік партиясы еңбек заңын шығару қимылын бастап, еңбек заңы программасын жариялаған. 1933 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Жапония армиясы шығыс солтүстікте бактерия армиясын құрды. 1945 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Нанжиңдегі Ван Чжунвэй қуыршақ үкіметі күшінен қалды. 1845 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Липпман Люксембургте дүниеге келді. Ол франциялық әйгілі физика ғалымы. Ол реңді сурет лентасын жасап 1908 жылы Нобель физика сыйлығына ие болған. 1921 жылы 7-ші айдың 13-ші күні көз жұмды. 1945 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Жапония бас лагері Жапон армиясына тағы да соғыс тоқтату бұйрығын берді. 1945 жылы 8-ші айдың 15-ші күнінен 9-ші айдың ортасына дейін Чунгумен қиыр шығыстағы басқа да елдердегі Жапон армиясының 3 миллионнан астам әскері тізе бүкті. 1949 жылы 8-ші айдың 16-шы күні ақштық әйгілі әйел жазушы Қалқу романының авторы Маргарет Митчелл 49 жасында дүниеден өтті. Қалқу романына негізделіп өзгертіп жасалған әңгіме фильм «Қиын жылдардағы ару» 1940 жылы Оскар сыйлығына ие болды. Әрі 20 жылдың ішінде ең көп кіріс кіргізген фильм болды. 1954 жылы 8-ші айдың 16-шы күні еліміздің тұңғыш ауясия моторы сынақ ретінде сәтті жасалды. 1960 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Кипр тәуелсіздік алып, Кипр республикасы құрылды. Ол жер орта теңізінің шығысында астанасы Никосия. 1971 жылы 8-ші айдың 16-шы күні еліміз Иран Ислам республикасымен дипломатиялық қатынас орнатты. Иран Азияның шығыс оңтүстігінде астанасы Техран. 1988 жылы 8-ші айдың 16-шы күні мемлекеттік Тайвань істерін зерттеу қоғамы Бейжіңде құрылды. 1996 жылы 8-ші айдың 16-шы күні Англия мен Франция Еуропада ең үлкен басқарылмалы бомбаны жасау кәсіпорнын құрды. 2001 жылы 8-ші айдың 16-шы күні ақштың байқаушы атты ғарыш кемесіндегі ғарышкерлер халықаралық кеңістік функитінің сыртында тұңғыш рет ғылыми тәжірибе жасады.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді Йеменнің оңтүстігіндегі қарулар Әден бұғазында соғыс тоқтатты, әрі Сауды Арабияның жарастыруында үкіметпен сұхбат өткізуге келісті деген мазмұнмен танысыңыздар. Йеменнің оңтүстігіндегі бөлшектеуші қарулы күштер Сауд Арабияның басшылығындағы көп ел бірлескен армиясының талабына үн қосып 8-ші айдың 11-ші күнінен бастап оңтүстіктегі Әден қаласында соғысты тоқтатты. Осы қарулы күштің басшысы 8-ші айдың 11-ші күні кеште Сауд Арабиямен сұхбаттасуға дайынбыз дегенді айтты. Йемен оңтүстік өтпелі үкіметінің төрағасы Эл-Валис Зубейди сол күні телевизорда сөз сөйлеп, оңтүстіктегі қарулы күштер бүкілдей бүкпөсіз ашық көңіл күймен Сауд Арабияда Йемен үкімет жағымен сұхбаттасуға қатынасады. Сонымен бірге Әденде жалғасты соғыс тоқтатады деді. Ол тағы бір жазба мәлімдеме жариялап былай деді. Әден соғысын Йемен президенті Абдулла Мансур Хадидің қарулы күштері тудырды. Олар оңтүстіктегі күштердің басшыларын жасырын өлтірмек болды. Оңтүстік қарулы күштер өзін қорғауға мәжбүр болды. Өйтпегенде өш алуға тап болатын еді. Ұру ақсақалдар мен жерлік мансаптылардан құралған оңтүстік өткел комитет 8 айдың 7 күнінен бастап үкімет армиясымен әденде қақтығысып қалды. Оңтүстік қарулы күштері осы айдың 10 күні Йемен үкіметінің әдендегі көптеген әскери базасын тартып алды. Іле-шала президент мекемесін басып алды. Йемен үкіметі оңтүстіктегі қарулы күштер саяси өзгеріс қозғады деп жазғырды. Йемендегі екі жақтың араздығының тамыры тереңде. Бірақ олар өздерінің ортақ жаулары болған Құсай қарулы күштеріне соққы беру үшін бір мезет бірлесіп, көп ел бірлескен армиясының Құсай қарулы күштеріне соққы берудегі маңызды одақтасы болды. Тек үкімет пен оңтүстіктегі қарулы күштер сырттай рақайласқандай болғанымен іштей тіл табыса алмады. Оңтүстік қарулы күштері 2018 жылы 1 айда әденнің әскери лагері мен үкімет органдарын басып алмақшы болды. Бұл дүрбелең бірнеше аптадан кейін тыныштандырылды. Көбелдің бірлескен армиясы осы айдың 11 күні мәлімдеме жариялап, сол күні Йемен үкіметіне тікелей қауіп төндіріп отырған бір өңірге соққы берілгендігін айтты. Алайда нақ қайсы орын екенін айтпады. Сауд Арабия агенттігінің хабарына қарағанда бірлескен армия оңтүстік бөлектегі қарулы күшке әуеден шабуыл жасаған. Медиалар 8 айдың 12 күні былай деп хабарлады. Бірлескен армия осы айдың 11 күні оңтүстік қарулы күштеріне қарулы күшпен соққы бергеннен бері бұл қарулы күштер мен үкімет армиясында жаңа қақтығыс туылмады. Зубеди былай деді. Оңтүстік қарулы күштер үкімет армиясының әскери базасынан қыруар қару-жарақ және оқ-дәрі олжа түсірді. Көп ел бірлескен армиясының қолдауы толық болмаған жағдайда Құсай қарулы күштеріне соққы беру кемінде 12 айға жалғасады. Бұл жағдай үкімет армиясының Құсай қарулы күштеріне соққы беруі дәрменсіз екендігін меңзейді. Құсай қарулы күштері 2014 жылы Астана Сана мен Долан өңірлерін басып алып, президент Хадиді Сауди Арабияға барып паналауға мәжбүрледі. Йемен үкіметі сол жылы Әденге көшіп келіп жұмыс жүргізді. Көп елдің бірлескен армиясы 2015 жылы 3 айда батыл дауыл қимылын өрістетіп, Йемен үкімет армиясының Құсай қарулы күштеріне соққы беруіне көмектесті. Көп ел бірлескен армиясының бірі болған Араб Біріккен Әмірлігі оңтүстіктегі бөлшектеуші қарулы күштерге ұзақтан бері қару-жарақ беріп және әскер жаттықтырып беріп келе жатқан болатын. Йемен үкіметі өткен аптада мәлімдеме жариялап, Араб Біріккен Әмірлігінен оңтүстік өтпелі комитетке әрқандай экономикалық және әскери қолдау көрсетуді тоқтатуын талап етті. Сауд Арабия агенттігінің хабарына қарағанда Сауд Арабияның патшасы Салман бин Абдул Азиз бен патша мұрагері Мухаммед бин Салман 8 айдың 11 күні Сатмеркада Хадимен кездескен. Сауд Арабияның орынбасары уәзірі Халид бен Салман кездесуден кейін Сауд Арабия Йемен заңды үкіметін қолдайды деген. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жақтың санды мәліметіне қарағанда 8 айдың 7 күнінен бері әден соғысында шамамен 40 адам өліп 260 адам жараланған. Әден қаласының тұрғыны Әділ Мұхаммед 8 айдың 12 күні Рейтер агенттігінің тілшісіне «Қазір жағдай тыныш, бірақ жұрт алаңдауы басылған жоқ. Біз жағдайдың қалай дамитынын білмейміз» деді.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы енді. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Қарсы топ кандидаты бірнеше күннің алдында Аргентинаның президент сайлауындағы алғашқы сайлауда алдыңғы қатарда тұрғандықтан Аргентинаның жарна базары, шетел ақшасы базары ауыр зиянға ұшырады. Сарапшылар былай деп қарады. Сол ғана үкіметі билік басына шықса, саудаға ебі бар қазіргі үкіметтің шығарған бір қыдыру ақша және қазына саясаты күшінен қалуы мүмкін. Бұл Аргентина финанс базарына үрейлену пиғылын асқындырады. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайламын өткізді. Қарсы топтың кандидаты Альберто Фернандеске дауыс беру мөлшері қазіргі президент Маурисио Макридон әлдеқайда алда келеді. Ал сайлаудан бұрынғы халық ауанын тексеруде көрсетілуінше екеуін қолдау парқы біршама аз. Жұртқа тосын сезілген алғашқы сайлаудың нәтижесі Аргентинаның саяси экономикалық жағдайын жоғары дәрежеде тұрақсыздыққа ұшыратқандығы болды. Аргентина ақшасы песоның Америка долларына сындырылымының 8 айдың 12 күні күрт төмендеуі 20%-дан асып, 2015 жылдан бергі ең зор дәрежеде құлдыраған бір күн болды. Сындырылымды орнықтыру үшін Аргентина банкесі осы айдың 12 күні негізді өсім мөлшерін 74.178%-ке жоғарылатқандығын, сондай ақ 50 миллион Америка долларындық шетел ақшасы запасын шетел ақшасы базарына араластыратындығын жариялады. Сонымен бірге Аргентина жарна базарының негізгі жарна көрсеткіші 8 айдың 12 күні күрт төмендеді. Ақштың Мұрган Датун банкесі жариялаған Аргентинаның мемлекет қауіп-қатер көрсеткіші осы айдың 13 күні 1700 нүктеден асып, 10 жылдан бергі ең жоғары шекке жетті. Қаржы қосушылар Аргентинаның алдағы жерде қарыз тоқтамын бұзуы мүмкін деп алаңдап отыр. Қарсы топтың кандидаты Фернандес Аргентинаның билік кеңсесінің бастығы болып, шетел ақшасын басқару және сауда қорғанымпаздығы қатарлы экономикалық саясаттарды қолдануды дәріптеді. Сондықтан қаржы қосушылар ол билік басына шыға қалса, Макри үкіметінің талай жылдан бері сыртқы дүниенің Аргентина шаруашылығына болған сенімін қалпына келтіру жолында құлшынуынан алаңдайтын көрінеді. Аргентина ұзақ уақыт шетел қарызына иек сүйеп келеді. Қарыздың шексіз кеңеюінен 1982 жылы және 2001 жылы екі рет қарыз дағдарысы туылды. 2018 жылдың соңына дейін Аргентина әлеуметтік қарызының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 80%-ден асып, Латын Америкасы өңіріндегі қарыз ауыртпалығы ең ауыр ел болды. Аргентина медиалары былай деп талдау жасады. Егер Фернандес зор сайлауда жеңетін болса, AMF мен құтқару шарт жағдайы жөнінде қайтадан келіссөз өткізуді талап етуі мүмкін. Макри үкіметінің өсімді арттыру арқылы ақшаның құнсыздануын тежеу сынды экономикалық саясатына ұқсамайтыны, Фернандес осыдан бұрын өсімді төмендету арқылы ел іші экономикасының артуын жебеу керектігін білдірген болатын. Сарапшылары Фернандестің саясат дәріптемесі мен AMF-тің талабында қақтығыс өмір сүреді деп қарайды. Аргентинаның оңтүстік экономикалық зерттеу орталығының меңгерушісі Америка Голиант талдау жасап былай деді. Алғашқы сайламнан бастап, жаңа президент міндетке отырғанға дейін Аргентинаның финанс базары жалғасты аумалы төкпелі болуы мүмкін. 2018 жылы Аргентинаның экономикасы 2.5% төмендеді. AMF биыл Аргентина экономикасы 1.3% төмендейді деп межелеп отыр. Ақштың қаржы осу банкесі Морган Станилдің сараптаған баяндамасында Аргентина ақшасы песо жалғасты 20% кемейтіндігі межеленіп отыр. Баяндамада тиімсіз экономикалық жағдай Аргентина үкіметінің қарызына қайшылық жасау қатерін тудыруы мүмкін деген ескертуде берілді.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Англияның Еуропадағынан келісімсіз шегіну шегінбеуі жайлы айтыс 9 айда жүргізіледі деген мазмұнмен танысыңыздар. Англияның бас уәзірі Борис Джонсон 9 айдың 2-ші аптасында Англияның келісімсіз жағдайда Еуропадағынан шегініп шығуына қарсы тұрған парламент мүшелерімен бет-бе-бет айтыспақшы болды. Алайда әрқайсы партия топтардан шыққан парламент мүшелері Еуропадағынан келісімсіз шегінуді тосудың ең ұтымды әдісін әліге дейін тұрақтандырған жоқ. Англияның денсаулық сақтау газеті 8 айдың 12 күні бас уәзір сарайындағы 1-ші майдан айтыстың 9 айдың 9 күні басталатындығын жариялады. 8 айдың 12 күні жарияланған халық райын ең жаңа тексеру нәтижесінен мынау белгілі болды. Англия халқының тең жарымынан көбі Джонсон қайткен күнде де Англияны бастап Еуропадағынан шегіндіруі керек деп қараған. Англия үкіметінің жоғары дәрежелі бір мәсіпсі денсаулық сақтау газетіне былай деді. Парламент 9 айдың 9 күні солтүстік Ирландия районының ұқықты бөлу аяғалысы жөнінде баяндама айтысын өткізді. Бас уәзір сарайы кейбір парламент мүшелерінің сол кезде орайдан пайдаланып заңның шығарылуын жебеуі мүмкін деп межелеп, Лиссабон шартының 53 тармағындағы Еуропадағынан шегіну тармақтарын кешіктіріп атқарып, осыдан Англияның заңда белгіленген 10 айдың 31 күні Еуропадағынан келісімсіз шегінуінен сақтануды талап етті. Джонсон Англияны бастап Еуропадағынан уағында шегінуді талай рет дәріптеді. Сонымен бірге Еуропадағынан Англияның осы одақтан шегіну келісімінің заңдық тармақтарын қайта кеңесуді, өтемете солтүстік Ирландия мен Ирландия арасында қатты шегара салуды талап ететін, запас орынластыру дегенді күшінен қалдыруды талап етті. Алайда Еуропадағы запас орынластыру жөнінен қайтадан келсіз өткізуге жол қоймады. Аты жөнін айтқысы келмеген Англияның осы мәнсапсы былай деді. Еуропа одағы, егер Англия парламентінің 10 айдың 31-ші күнгі Англияның Еуропа одағынан келісімсіз шегінуін тосуға шамасы келмегенін байқаса, Еуропа одағынан шегіну келісімін қайта жасауға қосылу мүмкіндігі бар. Ол былай деді. Еуропа одағы 9 айдың бас шенінде Англия парламентінің айтысына куә болудан бұрын бас уәзір мекемесі Еуропа одағы жағымен табысқа жетеміз деп межелеген жоқ. Бас уәзір мекемесінің мәлімдемесі былай деді. Джонсон Еуропа одағынан шегіну келісімін жасауға бел байлады. Бұл Англия мен Еуропа одағының мүддесіне үйлесетіндігіне сенеміз. Алайда Англия келісім жасау үшін қандай істерді орындау қажет дегенді анық біледі. Англия Ганрис базар тексеру серіктігі жүргізген халық ауанын ұғысу жағдайынан қарағанда тексеруді қабылдағандардың 55% Джонсонның қайтсе де Англияны Еуропа одағынан шегіндіруін құптаған. Осы адамдар тағы да қажет болса парламентті уақытша тоқтатып, парламент мүшелерінің келігін тосып керек деп қарауда. Ал тексеруді қабылдағандардың 46% бұл айтылымға қарсы тұрды.
Құрметті радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді ақштың сыңар жақтылық зорекерлік әрекеті дүние жүзі базарының аумалы төкпелі жағдайын ушықтырды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. 8 айдың 14-ші күні Джунго қоғамдық ғылымдар академиясы мемлекеттік финанс және даму тәжірибе ханасы халықаралық экономика финансының жаңа жағдайын қайта жасау талқы мәжілісін ашты. Мәжіліске қатынасқан мамандар бір ауыздан былай деп қарады. Ақш кеден бәжісін үстемелеп алуға қауіп төндіруде. Джунгоны шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деп жазғыруының ешқандай негізі жоқ. Оның үстіне бүкіл жер шары базарының аласапыран күйін асқындырып, дүние жүзі экономикасының дамуына төтенше нашар ықпал жасады. Джунго зейін зердені шоғырландыра отырып, өз ісін ойдағыдай істеп, реформа жасап, есік ашуды және жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетуі керек. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы мемлекеттік финанс және даму тәжірибе ханасының орынбасар меңгерушісі Индиан Фын былай деп қарады. Ақыш экономикасының негізгі жағында көмескі GDP-дің арту мөлшері үрдіс төмендеу мал-мүлік бағасының төмен болуы сынды ауыр мәселе орын теуіп отыр. Осындай жағдайда ақш кеден бәжісін үстемелеп алу арқылы қатер төндіру қатарлы істері өзгеге сілтеген шоқпары өз басына тиетінің кебін киген мен барабар. Жұңғыны шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деуі ақштың сыңар жақтылық зорекерлік әрекеті болып табылады. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ғылым бөлімінің мүшесі мемлекеттік финанс және даму тәжірибе ханасының бас алқасы Лиян былай деді. Ақш үкіметі Жұңғыны шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деп жазғырды. Бұл барып тұрған сорақылық. Біз зерттеу арқылы керісінше ақш үкіметінің үнемі сындырылымды меңгеріп базарға араласқанын, сындырылым ақш үкіметінің баскілге төтеп беретін қаруына айналғанын байқадық. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы дүние жүзілік экономика және саяси зерттеу орнының орынбасар бастығы Яу Чжжуң былай деп қарады. Ақш үкіметі шындықты бұрмалап, ақ пен қараны шатастырып, бүкіл жер шары экономика ауқымындағы ықпалы төтенше нашар. Сыртқы экономика сауда университетінің орынбасар бастығы Дин Джидже былай деді. Ақш үкіметінің істегені қауіпті. Ақш өз мәселесін Джунгоға артып, шектен тыс қысым түсіріп, Джунгоны Джунго ақш экономика сауда келіссөзінде жол беруге және үлгі болуға мәжбүрлеп, анағұрлым зор, анағұрлым көп пайда түсірмек болды. Ухан университетінің экономика ғылым докторлық оқушыларының жетекшісі Гуан Тау былай деп қарады. Ақштың Джунго шетел ақша сындырылымын меңгерді деп жазғыруы шындықты бұрмалағандық. Халық ақшасының базардағы қамдау мен қажетсіну арасында өсуі мен төмендеуі де қалыпты жағдай. Ақш үкіметі базар күшінен болған халық ақшасының құнсыздануын сындырылым деп қарады. Бұл әрине кәсіптік рух пен негізгі сауаттық ұғымның кемшілігінің бейнесі. Куантау былай деді, ақштың шетел ақша сындырылымын меңгерген ел деуі халықарадағы абыройымызға ауыр нұқсан жеткізді. Жұңғыл стратегиялық тұрақтылықты сақтап, сайысты реформа жасап, есік ашуды тереңдетудің және жоғары сапалы дамудың қозғаушы күшіне айналдыруы керек. Ақыштың айғұлақтанған зорлық-зомбылық алдында мәжіліске қатынасқан мамандар бірауыздан былай деп қарады. Жұңғыл стратегиялық ұстамдылықты сақтап, зейін зердені шоғырландыра отырып, өз істерін ойдағыдай істеп, кезектегі сын сайыстарда реформа жасау есік ашу мен сапалы дамудың қозғаушы күшіне айналдыруы керек. Жұңғы қоғамдық қылымдар академиясы дүние жүзілік экономика және саяси зерттеу орынның зерттермені Гау Линьюн былай деп қарады. Кезектегі сын сайыстарға байыптылықпен төтеп берудің тетігі стратегиялық ұстамдылықты сақтап, реформа жасап, есік ашуды және жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетуде. Бұған есікті онан ары айқара ашу, сауда ортасын жақсарту, бәжіні ақыны азайту, ғылым техникада жаңалық жаратуды күшейту, сондай-ақ базарды көп негіздендіруді ілгерілету қатарлар қамтылады. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы сандық экономика және техникалық экономиканы зерттеу орнының экономика жүйесіне талдау жасау зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Лоуфың былай деді. Ғылым техника саясаты жұңғы мен ақыштың экономика сауда қақтығысына төтеп берудегі ең өнімді шара. Жұңғы мен ақыштың экономика сауда қақтығысы бізге экономиканың артуында сөз жоқ. Құдіретті ғылым техникада жаңалық ашу және зерттеу ашу негіз етілетіндігін. Тек өзекті техниканы игергенде ғана еліміздің экономикалық қоғамдық дамуында басқаларға бағынбауға, өз елінің даму тағдырын шындап игеруге болатындығын айқын ұғындырды. Лияң былай деді, қазір біз халықаралық экономика мен финансының жаңа және көне жағдайы алмасқан кезеңде тұрмыз. Бұл ұзақ уақыттық барыс. Біз өзгеріс барысында өмір сүруге, дамуға ұмтылып, уақыт пен ауқымды ойдағыдай игеруіміз керек. Маңыздысы, өзімізді кемелдендіріп, даму сапасын жоғарылатып, стратегиялық ұстамдылықты сақтап, зейін зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуіміз керек. Құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легосылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.